Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums. Kas bijis, ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns.
Es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ. Tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Jūdam visupirms un arī grieķim.
No tā mēs esam nopratuši mīlestību, ka Viņš savu dzīvību par mums ir atdevis. Tad arī mums pienākas atdot savu dzīvību par brāļiem.
Bet bez ticības nevar patikt, jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka Viņš ir un ka Viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā.
Jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal Kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši Dieva bērnības garu, kas mums liek saukt Aba Tēvs.
To visu es esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu manī. Pasaulē jums ir bēdas, bet turiet drošu prātu. Es pasauli esmu uzvarējis.
Tad nu tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Jo dzīvības gara bauslība Kristu Jēzu tevi ir atsvabinājis no grēka un nāves bauslības.
Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobanu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes un ir domu un sirds prāta tiesneses.
Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti.
Nezūdieties nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāk zināmi Dievu priekšā ar pateicību ikvienā pielūkšanā un lūkšanā.
Viss, kas ir dzīmis no Dieva, uzvar pasauli. Un šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli, mūsu ticība. Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls.
Tātad ticība nāk no sludināšanas, un sludināšana no Kristus pavēles.
Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit mani liecinieki kā Jeruzalemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pasaules galam.
Viņā mums dota pestīšana, viņa asinīs grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlastības, kurā tas pārpilnībā mūs apveltīs ar visu gudrību un atziņu.
Nav pestīšanas nevienā citā, jo nav neviens cits vārds zem debes cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana.
Viņš izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām tā prasībām un paņēms to no mūsu vidus, pienaglodams pie krusta. Tā viņš atbruņojas visas pretvaras, tās atklāti kaunā liktams un Kristu uzvar svinēdams pār viņām.
To, kas grēka nepazina, viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnība.
Šī Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic. Jo tur nav nekādas starpības, jo visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības.
Jo ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzbūdinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts.
Jo mums nav augstais priesters, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās tikai bez grēka. Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā.
Jo cik ir Dieva apsolīšanu, tās ir viņā jā. Tāpēc caur viņu mūsu āmen Dievam par godu.
Ar to mīlestība ir pie mums kļuvusi pilnīga, ka mums ir droša paļāvība tiesas dienā, jo kāds viņš ir, tād arī mēs esam šinī pasaulē.
Bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. Jo vairāk tagad, taisnoti ar viņa asinīm, caur viņu tiksim izglābti no dusmības.
Bet mēs visi, atsektām sejām, Dieva godību redzēdam kā spoguli, topam pārvērsti viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. To dara tā Kunga gars.
Tad nu padodieties Dievam, stājieties pretim vēlnam
un viņš bēgs no jums. Tuvojieties Dievam, tad viņš tuvosies jums. Šķīstiet rokas grēcinieki un skaidrojiet šaubīgie sirdis.
Viņi to ir uzvarējuši ar tā jēra asinīm un savas liecības vārdu, un nav savu dzīvību mīlējuši līdz nāvē.
Bet kad jūs piederat Kristum, tad jūs esat Abrahāma dzimums, mantinieki pēc apsolījuma.
Viņš uznesa mūsu grēkus savā miesā pie staba, lai mēs, grēkiem miruši, dzīvotu taisnībai. Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti.
Dziediniet slimus, šķīstiet spitālīgus, uzmodiniet mirušus, izdzeniet ļaunus garus. Bez maksas jūs esat dabūjuši, bez maksas dodiet.
Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Bet cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kas man ir mīlējis un nodevies par mani. Es nenoliedzu Dieva žēlstību, jo ja bauslībā ir taisnība, tad Kristus vēl ir miris.
Kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un mans tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu.
Nevienam ierocim, kas vērsts pret tevi, neizdosies tevi pieveikt. Un ikvienu mēli, kas uzstāsies tiesā pret tevi, tu noraidīsi kā netaisnu liecību. Tas ir tā kunga kalpa mantojums, un mana svētība, kas tos pavadīs, saka tas kungs.
Jēzus Kristus, vakar un šodien, tas pats un mūžīgi.